Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza na kusomea habari za muhimu za dunia, msomaji wako ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin walipeana mikono na kuzungumza maneno machache hivi leo Ijumaa katika mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia ya Pacific wakati wa chakula cha jioni huko Vietnam. Kukutana kwa muda mfupi kumekuja baada ya White House kujaribu hivi leo kuondoa uvumi kwamba Trump huenda kafanya mazungumzo na Putin pembeni ya mkutano huo. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema viongozi hao wawili huenda wakabadilishana maneno machache, lakini hakutakuwa na mazungumzo ya kina. Kuhusiana na mkutano na Putin, pia hakuna mkutano uliothibitishwa na hakutakuwepo na mkutano kutokana na ratiba zao kuingiliana, Sanders amesema katika taarifa yake kwa wanahabari. Serikali ya Burundi hivi leo imepinga mipango ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ya kuruhusu waendesha mashtaka kuchunguza uhalifu wa vita katika taifa hilo la Afrika ya Kati, huku makundi ya kutetea haki na wanasiasa wa upinzani wakipongeza hatua hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa sheria Amy Laurentin Kanyana amesema Burundi haitatoa ushirikiano kwa mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uholanzi. Burundi ilijiondoa rasmi katika mahakama hiyo Oktoba 26 mwaka huu. ICC inadai kuwa ina mamlaka kuchunguza uhalifu uliotendwa wakati Burundi ilipokuwa bado mwanachama wa ICC. Jana ICC ilisema imeidhinisha ombi la waendesha mashtaka kuchunguza uhalifu wa vita unaodaiwa kutendwa na serikali ya Burundi na makundi shirika dhidi ya wapinzani wa kisiasa kuanzia April mwaka 2015 hadi Oktoba mwaka huu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Baraza Kuu la Umoja Mataifa na Baraza la Usalama walichagua majaji wanne jana Alhamisi kwa ajili ya Mahakama ya Kimataifa, taasisi kuu ya kisheria katika umoja huo. Katika upigaji kura tofauti, wajumbe waliochagua tena Roni Abraham wa Ufaransa na Abdul Kawi Ahmed Yusuf wa Somalia. Majaji wa pili wapya Antonio Auguste Kankade Trindad wa Brazil na Nawaf Salam wa Lebanon pia walichaguliwa. Wote walichaguliwa kuhudumu kwa kipindi cha miaka 9 kuanzia Februari mwaka ujao. Mahakama hiyo iliundwa mwaka 1945 kwa mujibu wa azimio la Umoja Mataifa. ICJ ni taasisi kuu ya kisheria ya Umoja Mataifa. Wajibu wake kwa mujibu wa sheria za kimataifa ni kusuluhisha mizozo inayosuluhishwa na mataifa na kutoa ushauri kwa masuala ya kisheria ambayo yanaulizwa na taasisi za umoja huo. Watoto wa Rohingya huko Myanmar na Bangladesh wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha utapia mlo, kamati ya kimataifa ya uokozi IRC imesema katika taarifa yake hivi leo Ijumaa. Utafiti wa karibuni kuhusu lishe uliofanywa na mashirika ya kibinadamu yaliongozwa na kamati hiyo katika eneo la Cox Bazar nchini Bangladesh wamegundua kwamba takriban watoto 1040 wa Rohingya wenye umri kati ya miezi 6 na miaka 5 wanahitaji msaada kuokoa maisha yao, na zaidi ya dola milioni 25 zinahitajika kujibu mzozo wa kibinadamu. Utafiti ulibaini kuhusu kiwango cha juu cha utapia mlo na kufikia 7.5%, ikiwa ni mara 4 na kiwango cha kimataifa cha ikiwa ni mara 10 zaidi kuliko kile cha mwaka jana. Watoto walio na umri wa chini ya miezi 6 wanakabiliwa na hatari ya vifo kulingana na udogo wa mikono yao, taarifa hiyo imesema. Na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga alisema jana hapa mjini Washington kwamba Wakenya wameghadhabishwa sana na uchaguzi wa rais kiasi kwamba baadhi yao wanatathmini uwezekano wa kujitenga. Hizo basi zilikuwa ni habari muhimu za dunia, na muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu Harrison Kamau akikuletea kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi leo tunaanza kwa undani kwa kuangazia ziara ya kiongozi wa upinzani wa muungano wa NASA nchini Kenya, Raila Odinga, ambaye sasa tunapozungumza yuko katika mji huu wa Washington DC. Hapo jana, yani Alhamisi, kiongozi huo alitoa hotuba chini ya mwaliko wa taasisi ya masuala ya kimataifa, yani CSIS, ambapo baadhi ya wenzangu walihudhuria. Ninaye mmoja wao ambaye ni BMJ Muridhi, ambaye kando na kuhudhuria alipata bahati ya kuzungumza naye Raila Odinga. BMJ, kabla ya kusikiliza mahojiano yako na Raila Odinga, ungetaka kutueleza nini kwa undani kuhusiana na ziara yake?
Asante sana Harrison Kamau kunikaribisha hapa kwa undani. Labda tu nieleze, kabla hajafika hapa Washington na hiyo jana, alikuwa ametokea nchini Kenya ambapo aliwasili siku ya Jumatano, na anatarajiwa kuwa hapa kwa siku kama nne hivi, manake Jumamosi yuanza safari ya kurejea nchini Kenya. Na amezungumza jana katika taasisi hiyo ya ambayo ni ya masuala ya kigeni hapa Marekani, na mimi na pamoja na mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mamoyo Hamza tulikuwa pale kusikiliza ni nini alikuwa anasema, na tukapata nafasi ya kufanya mahojiano na yeye. Lakini tutacheza kwa kifupi tu, na nilianza mfano kwa kumuuliza kesi ambazo zimewasilishwa mahakamani. Kama hapa unajua kwamba kuna kesi zimewasilishwa baada ya uchaguzi wa tarehe 26, ambapo yeye mwenyewe alijitoa kwa uchaguzi huo, lakini kesi hizo zinamuhusu kwa sababu yeye ndiye alikuwa mgombea wa NASA, muungano huu wa NASA, kabla ya uchaguzi huo kutajwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye aliyeshinda. Sasa nikamuliza kwa nini hasa alijiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, swali langu la kwanza huwa marudio, na hebu tusikie alivyoeleza hiyo jana.
Jaribu kuhimiza tume ifanye marekebisho vile iliamrishwa na mahakama, lakini walikataa. Ndio sababu tukajiondoa. Lakini tofauti na yale, wakaendelea na kuweka jina yetu kwenye kura. Sasa wakati huu sisi hatujaenda mahakamani, lakini sisi tumewekwa pale kama wale ambayo tunataka tuwajibu maswali huko, inaandikwa respondents. Kwa hivyo sisi tutaenda na kueleza kinagaubaga yale ambayo sisi tunajua yalifanyika.
Kuna vyombo vya habari, baadhi ya vyombo vya habari vikiripoti kwamba wewe mwenyewe ulieleza hata mchakato unaoendelea mahakamani hautakuwa suluhisho la mzozo unaoikumba nchi ya Kenya. Sasa wengine wanauliza, ni kumaanisha kwamba iwapo Rais Uhuru Kenyatta atatajwa kwamba alishinda katika baada ya kusikilizwa kwa kesi hii katika siku 14, wewe kama bwana Raila Odinga utakubali kwamba yeye ndiye amechaguliwa rais, ama itakuwa vipi baada ya hapo?
Vile unavyojua, sisi tuliambia wafuasi wetu wasishiriki katika hiyo uchaguzi, na ilidhihirika kwamba Uhuru alipata chini ya 30% ya kura ya Wakenya. Hiyo inaonyesha kwamba wengi wa Kenya hawana imani naye, hata kama ameshinda kura pale ambaye alikuwa na shindia yeye mwenyewe. Yaani Uhuru alikuwa anakimbia na Kenyatta, baadaye akaanza kushindana na yaani wale ambao waliingia kupiga kura, inaitwa turnout. Lakini hiyo yote haionyeshi heshima ya Wakenya, na kwa hivyo hata kama mahakama iseme ati yeye ndiye alichaguliwa, hiyo ilikuwa tu ni uamuzi wa kisheria ya mahakama. Lakini kuna mahakama ya wananchi, ambaye wengi watakuwa hawana imani na yeye. Itakuwa vigumu sana yeye kutawala nchi kama ukubwa ya watu au mtambui kama rais yao.
Na mheshimiwa, kuna swala muhimu ambalo umekuwa ukizungumzia katika mahojiano na hata vyombo vingine vya habari kuhusiana na serikali za magharibi kuonekana kama kwamba zimeipungia mkono Afrika kwa upande wa demokrasia. Ni nini ambacho hasa kimefanya uwe na kauli hii, na ili hali kulingana na mimi kama mwanahabari nikifuata jinsi umekuwa ukitekeleza kazi zako, ulikuwa zamani unawataka nchi za magharibi kuingilia kati wakati unafikiria kwamba serikali haziendi jinsi ambavyo ulitumaini zitafanya?
Na asijabadilika yale ambayo sisi tunaeleza, na kwamba sasa inaonekana wanalegea ili msimamo yao ya kuhakikisha kwamba demokrasia inanawiri inaenea katika bara za Afrika. Tumeonyesha atikuona viongozi wengine katika bara ya Afrika ambayo wanataka kurudisha Afrika katika nyenzi ya enzi ya zamani ya utawala, ambayo mtu mmoja anakuwa ni yeye ndiye anatawala na ataki mwingine achukue. Nataka
nieleze tu kinagaubaga kama mfano Marekani. Je, Marekani kama imepunguza kasi yake ya kutetea demokrasia barani Afrika
tangu serikali hii mpya ingie ya bwana Trump? Hawajaonyesha vizuri uso yao juu ya Afrika. Manake kati mpaka wakati huu wale wote ambao wanafanya kazi katika ofisi ya State Department ni wale ambaye wanaweza kusema ni wanashikilia. Hakuna viongozi ambao wametolewa kamili kufanya kazi. Kwa mfano yule waziri ambaye anahusika na mambo ya Afrika, Assistant Secretary for Africa, hajateuliwa bado. Yule ambaye yuko pale anashikilia tu. Kwa hivyo sera yao kamili ijatokea. Hatujaelewa. Sasa unazoona kule Kenya mambo imebawacha tu kwa mkono ya balozi, anafanya vile anavyotaka, na hiyo inachelewesha mambo, inafanya mambo inakuwa vile imekuwa huko.
Asante.
Developing in Kenya.
Kuna swala linaendelea kutanda sana hasa kwa mitandao ya kijamii, bwana Odinga, kuhusiana na kuhususia kwa baadhi ya bidhaa nchini Kenya, na ambao wewe mwenyewe umetoa wito huo kwa wafuasi wa NASA. Ni vipi ambavyo NASA ilifikia uamuzi wa ni kampuni zipi ambazo zitasusiwa na wafuasi wake?
Sisi tumesema hatutaki kuharibu biashara sana ya watu wengine binafsi, lakini yale makampuni ambayo wamelengwa na shirika ni wale makampuni ambayo wanahusiana na shirika la Jubilee, ambayo wamekuwa wakiunga mkono Jubilee, ndio wametajwa. Kuna makampuni mengine ambayo bado wako kwenye orodha, bado labda zitakuja kutolewa baadaye. Lakini kwa mfano kampuni ya Safaricom ndio ilikuwa imekuwa na kazi kubwa ya kusambaza matokeo kutoka kwa vituo vya kupiga kura na kupeleka kule ilikuwa nitakani ifadhiwe, na ilikuwa na vile vile na jukumu ya kupeleka hiyo matokeo kwenye vituo vya kujumlisha kura ya sehemu wakilishi bungeni na ya kitaifa. Lakini hawakufanya vile vilikuwa natakikana, walikuwa wanajua.
Na kampuni kama vile Bidco, ambayo sasa kuna wanasema ni kuhujumu uchumi kwa sababu labda wajafikishwa kama mahakamani kuonekana walifanya makosa yoyote, labda utasemaje?
Wao unafikiri wakirigazi wao wamekuwa wakiingiza katika mambo ya siasa kwa upande wa Jubilee sana sana, kwa upande ya naifa Kepsa zi nini, hiyo unafikiri waingiza katika hiyo mambo? Lakini mimi sio mmoja wa wale ambao wanaamua ni kampuni gani ambayo zitaingizwa.
Kuna watu wako ambao wanafanya kazi
hiyo. Wanafanya hiyo kazi.
Haya,
wamsikia hapo akieleza yeye siye anaamua ni nani ambao watasusiwa. Yeye ana kikundi chake maalum ambacho kinaangalia.
Oh, kinatathmini na kuamua ni kampuni zipi ambazo
zitasusiwa na wafuasi zake.
Na amesema kwamba kampuni ya Bidco kwa mfano ambapo mmemuuliza, amesema kwamba wakurugenzi wake, kampuni yenyewe haijastakiwa mahali, lakini amesema wakurugenzi wake wamejihusisha na siasa.
Na siasa,
kwa hivyo inaonekana kwamba basi kama kuna mkurugenzi yoyote amejihusisha na siasa ataingia kwenye orodha.
Na pia kama labda kwa wasikilizaji ambao wana habari hiyo, kampuni nyingine inaitwa Brookside.
Yeah.
Hiyo iko na ufadhili, uthamini wake sana sana ni wa familia ya rais wa sasa wa Kenya, Uhuru Kenyatta, familia yake yote. Wajua Uhuru Kenyatta ni mtoto wa Kenyatta yule wa zamani. Kwa hivyo ni familia kubwa na iko na biashara nyingi, na moja yake ni hiyo ya Brookside
ya maziwa. Na Safaricom naye inaingilia wapi sasa?
Safaricom ameeleza tu kinaga ubaga kwamba wanaamini kwamba ilicheza ilikuwa na nafasi kubwa katika mchakato ule ambao ulibatilisha uchaguzi wa kwanza na huu wa pili, kwa sababu yenyewe ndio ilitumika katika kiteknolojia kuweza kupeleka matokeo kutoka eneo moja hadi lingine. Na mara nyingi wanaeleza kwamba badala ya matokeo hayo kufika kule Nairobi katika kituo cha kitaifa cha kuratibu masuala ya uchaguzi, yalikuwa yanaenda katika nchi nyingine. Sasa haya si mambo ambayo kwa hakika yamethibitishwa, kama una ndivyo nilikuwa najaribu kupata kujua kutoka kwake walifikiaje uamuzi huo bila ya labda kufika mahakamani na kuonekana kwamba kampuni hizi kwa hakika zilikuwa na zilichangia katika dosari hizo.
Sasa BMJ, ulipata nafasi ya kuwa naye na yuko hapa Washington, umesema kwa siku nne nafikiri. Uliweza kupata ama umepata orodha yoyote ya atakutana na kina nani? Unajua kumekuwa na madai katika vyombo, baadhi ya vyombo vya habari nchini Kenya kwamba yeye atakutana na wana Congress.
Na hayo yalikuwa ni mazungumzo tu, kwa sababu kama wewe na mimi tumekaa hapa Washington muda mrefu kujua kwamba kukutana na Congress ni jambo ambalo lua limepangwa likapangika, na si jambo ambalo unaweza kufanya tu ghafla hivi. Lakini hapa Washington yuko hapa katika jimbo la Maryland, sitataja ni wapi kwa sababu ratiba inakaa ikibadilika, lakini atazungumza na Wakenya leo jioni, leo Ijumaa, na vile vile atakuwa kule Delaware kesho kabla ya
Baltimore.
Na vile vile alikuwa kule Delaware leo asubuhi, na kabla hajaondoka, kwa hivyo atakuwa na mikutano na watu kadhaa.
Asante sana, nafikiri tutazungumzia swala hilo ziara yake itakapokamilika. Asante sana BMJ Mridhi.
Asante kama huu.
Basi tuingie kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania Alhamisi ameanza ziara yake ya siku tatu nchini Uganda, huku matarajio yakiwa juu sana kuhusu kuimarishwa kwa ushirikiano wa kibiashara na kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa All Africa, katika siku ya kwanza ya Magufuli na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni, walizindua kituo cha pamoja cha mpakani cha Mutukula ambacho kitakuwa na maafisa wa ushuru na uhamiaji kutoka mataifa yote mawili kwenye ofisi moja mpakani, ikiwa hatua ya kurahisisha shughuli za kuvusha mizigo pamoja na watu baina ya mataifa hayo mawili. Ofisi hiyo ambayo imepewa jina la One Stop Border Post ama OSBP ni moja ya 13 zinazokusudiwa kuzinduliwa kwa lengo la kupunguza muda wa kuvusha bidhaa kwa zaidi ya 50% pamoja na kuimarisha utendakazi mipakani. Marais hao pia wameliweka jiwe la kuashiria kwanza kwa mradi wa bomba la mafuta gafi kutoka Uganda kuelekea katika mpaka wa Mutukula, huku jiwe la pili likitarajiwa kuwekwa Jumamosi kwenye eneo la Hoima magharibi mwa Uganda. Bomba hilo litakapomalizika linakisiwa kuwa na urefu wa kilomita 1445 na kuwa refu zaidi ulimwenguni kwa gharama ya dola bilioni 3.5, likitarajiwa kumalizika kufikia mwaka wa 2020. Mradi huo unaendeshwa na kampuni ya Toto ENP, vile vile kampuni ya CNOOC pamoja na ile ya Tullow, na kwa ushirikiano wa serikali za Uganda na Tanzania. Bomba hilo litakuwa na uwezo wa kusafirisha mapipa 1216 kila siku. Ziara hiyo wakati ikiendelea, tunaye mwanauchumi Ali Mutasa akiwa Kampala. Karibu Mutasa, na utueleze, je, huu ni ukurasa mpya wa kiuchumi baina ya Uganda na Tanzania?
Si ukurasa mpya, lakini ni ziara ambayo inashadidia mahusiano baina ya Tanzania na Uganda, na hasa upande wa uchumi. Na huu ni msukumo ambao umeletwa na hoja ya futa ya Uganda kusafirishwa hadi sehemu za mwambao ili yapate kuuzwa nje, na makubaliano baina ya Tanzania na Uganda kujenga bomba kutoka Hoima hadi Tanga kupitia Mutukula ni jambo ambalo limenyanyua ile hadhi ya kiuchumi kati ya hizi nchi mbili, na ndio ziara hii imekuja kuendeleza ule msukumo. Lakini pia ni ziara ya kujibisha ziara Rais Museveni alipokwenda Tanzania pema mwaka huu, na tena mpaka Tanga wakazindua wakajenga msingi wa kinu ambacho kitapokea mafuta ya Uganda pale Tanga. Kwa hivyo ni maendeleo ya jambo hilo hilo, na kwa hakika kesho marais hao wawili pamoja watakwenda Waima ambako mafuta ya Uganda yanaanzia kujirika hadi Tanzania. Kwa hivyo ni kunyanyua hali ambayo ipo tayari ya kiuchumi na pia ya kisiasa.
Hebu kidogo tueleze kuhusiana na kituo cha mpakani ambacho wamezindua, wanachokiita One Stop Border Post OSBP kule Mutukula. Wanasema kwamba kutakuwa na vituo vingine vingi ambapo maafisa wa uhamiaji na wale wa ushuru watakuwa kwenye ofisi moja kutoka mataifa yote mawili. Je, unaona kama hapa kuna hatua itakayoinua uchumi baina ya mataifa hayo?
Hiki kituo cha One Stop pale Mutukula mpakani baina ya Uganda na Tanzania ni mahali ambapo maafisa wa Uganda na Tanzania watakuwa pamoja, na hii itarahisisha kazi ya nani ya forodha, hasa kwa wale madereva wa magari malori ambayo yanapitisha biashara bidhaa za biashara kwenda na kutoka Tanzania. Kwa hivyo na watu pia ambao wasafiri wa kawaida ambao wamekuwa wakitumia muda mrefu, inaahidiwa na hata asema mwenyewe Magufuli kwamba watu watachukua sana dakika 10 kupita pale. Zamani kichukua saa nzima au zaidi, au wakati mwingine siku nzima unasubiri kuruhusiwa upite Uganda alafu upite Tanzania. Sasa wale maafisa wa forodha, maafisa watakuwa wako katika kituo kimoja kwa nchi zote mbili, na pia kutakuwa na teknolojia itasaidia ambapo wataweka vitu kama computers na vitu kama hivi ambavyo itakuwa rahisi kwa mawasiliano popote pale baina ya Uganda na Tanzania. Juu ya hayo, Magufuli amesema kwamba vizuizi vilivyokuwa barabarani baina ya tuseme Mutukula mpaka Dar es Salaam vilikuwa vingi. Sasa vitaondolewa, barabara yote kutoka Uganda mpaka Dar es Salaam itakuwa kwa vizuizi vitatu tu barabarani. Kwa hivyo itakuwa kazi, itakuwa rahisi zaidi kwa wafanya biashara, na hata raia wa kawaida wataka kutembea. Na hata amesema kwamba wale wanaotafuta chumba pia waruhusiwe, wataweza kufanya hivyo kwa sababu kazi imerahisika sehemu za mpakani.
Wakati mmoja Uganda ilikuwa mshirika wa karibu wa kibiashara na nchi ya Kenya, na hata wakati mmoja ikasemekana kwamba bomba litakuwa kati ya Uganda na Kenya. Bona kwako unaona mabadiliko haya ya ushirikiano yamerudi kwa upande wa Tanzania sasa?
Hili ni kwa ni swala la biashara, swala la kuona mzungu anachoita cost effective. Je, bomba kupitia Kenya na bomba kupitia Tanzania lipi litakuwa la faida kibiashara kwa Uganda, yani kupunguza gharama ya kujenga ile bomba? Na katika na uzuri wa mambo ni kwamba Rais Museveni aliwaalika wote wa Tanzania na wa Kenya, wakaleta nani zao, mizania zao, zikaangaliwa vizuri pande zote mbili. Hata Kenya waliridhia kwamba ya Tanzania ni rahisi kwa Uganda kupitisha mafuta yao. Isitoshe, Tanzania pia ina gesi ambayo itatumiwa kulainisha yale mafuta yapate kutiririka vizuri sehemu zote za bomba kutokea Hoima hadi Tanga, Tanzania. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la manufaa kwa Uganda, na pia imesaidia bila shaka Kenya ina hiari, labda kwa sababu za kifedha hiari Uganda ipitishe katika ardhi ya Kenya. Lakini mambo chungu zima yalikuwa yanaonekana kwa ni magumu mazito na ya gharama zaidi, kwa hili bomba, kwa sababu ingechukua pesa nyingi zaidi kulijenga. Kwa Tanzania, kwa bomba hili kutokea Uganda kwenda kupitia Tanzania hadi Tanga ni kama dola bilioni 3.5. Kenya ingekuwa pesa nyingi zaidi. Na hili limefanya Uganda iseme sisi huu ni uamuzi wa kifedha, uamuzi wa kibiashara. Si uamuzi wa kisiasa au kivile, lakini swala la fedha. Na Uganda itatumia pesa kidogo zaidi kupitia Tanga kuliko ingepitia Dar es Salaam kwa sababu ya matatizo chungu nzima yanayoambatana na swala la ardhi katika Kenya. Isitoshe, hii kampuni ya ayo iko tayari kuweka hizi fedha za kujenga bomba. Ilisema kuna kitisho pia cha kigaidi upande wa Kenya, yaani wale Al-Shabaab ambao wamekuwa wakifanya vurugu ndani ya Kenya na sehemu za kule, na kwa wao akasema kwamba hii ni hatari, itakuwa ni kivutio kwa magaidi katika Kenya kushambulia bomba. Kwa hivyo kuepusha hatari hiyo, bora Uganda ipitishe mafuta yake sehemu nyingine, na Uganda imeungama hoja hiyo. Lakini Kenya bila shaka imejenga bomba lake kutokea sehemu za Turkana ambako wana mafuta yao, wanaendelea kutumia njia hiyo kupeleka mafuta yao.
Inaonekana kwamba dunia sasa mataifa yanashirikiana kwenye miradi mikubwa, jambo ambalo kwa kawaida halikuwa likionekana. Je, katika siku zijazo unaona kama utakuwa ni uchumi mmoja mkubwa wa Afrika Mashariki na Kati?
Mwelekeo ndio huo, kwamba nchi zetu ziungane, sio tu kwa maneno, ziungane pia kibiashara na pia kiuchumi, pia kijeshi, pia siasa. Huu ndio mwelekeo, na ndio maana wanazungumzia upande wa kuwepo shirikisho la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mipango inaendelezwa hivi sasa. Nchi zote zikishiriki, kutakuwa kwa matatizo na changamoto fulani fulani ambazo zinakwenda kutatuliwa ili kupata muungano na ushirikiano ambao ni imara zaidi na wenye manufaa, sio tu kwa serikali lakini zaidi kwa watu wa Afrika Mashariki, na watu wanufaike, maisha yao yawe bora zaidi kuliko walivyokuwa au vile yangekuwa ingekuwa nchi hizi hazitoshirikiana zaidi. Kwa hivyo mwelekeo ni huo, uchumi kuunganishwa, biashara kukua na watu kutajirika kote Afrika Mashariki.
Asante sana Ali Mutasa kwa ripoti nzuri na kutueleza kwa kina hali ya uchumi ama ziara ya rais wa Tanzania, Rais John Pombe Magufuli, nchini Uganda. Na jambo ambalo limenifurahisha sana na linaonekana kwamba ni hatua nzuri ya kiuchumi baina ya mataifa hayo mawili ni uzinduzi ama kufunguliwa kwa ofisi ya pamoja kwenye mipaka. Yani inakuwa kwamba ofisi hiyo ina maafisa kutoka Tanzania na maafisa kutoka Uganda, maafisa wa uhamiaji na afisa wa ushuru pia, ambapo kama mtu anatoka nchi moja kwenda nyingine itakuwa kwamba anasimama tu na kumaliza mambo yake chini ya ofisi moja ama ndani ya ofisi moja ambayo sasa inajulikana kama one stop border post. Yani itakuwa ni kituo tu cha kusimama mara moja na kukamilisha mambo. Kwa katika historia ni kwamba jambo ambalo limekuwa gumu sana kwa wasafiri kutoka taifa moja hadi lingine, na ambapo pia masuala ya ufisadi yametokea, ni kuwa na ofisi zaidi ya moja katika mpaka. Yani inakuwa kwamba ukiwa katika taifa moja unaanzia na maafisa wa taifa hilo, kisha unavuka na kuenda katika taifa la pili, ambapo tena unakuta shughuli ikianza upya na maafisa tofauti. Lakini shughuli ama wazo hilo la kuwa na one stop border post basi inaonekana ni hatua kubwa zaidi ya kimaendeleo katika mataifa hayo mawili ya Tanzania na Uganda. Kumbuka kwamba yote haya tunayapata kupitia pia vile www.voaswahili.com, VOA Swahili kwenye Facebook, VOA Swahili kwenye Instagram na VOA Swahili kwenye Twitter. Asante sana kwa wote walioshiriki kwa undani siku ya leo. Mwenzangu BMJ Muridhi, mwana uchumi Ali Mutasa kutoka Kampala, Uganda, mtayarishi Adija Riami, mwelekezi Saida Hamdun na mtaalamu wa mitambo Jafar Mjasiri kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema na yenye baraka.